kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bege jmatat gelgele ke sa salama wolakka jil ka bege sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokurat washington dc ra ka debersu saganta fanu romo amajel ka ba radio satellite nail sati marsari ti fula facebooki kenyarat kanen saganta kenyordoftan dagge fotota kenjalla tamakkamoltan robi mudde dimission barakuma lamafkuda sagal akkalakop etiopia timmo mudde kudashan barakuma lamafkuda lama biyota dunya akka grigorianitti baradakka watan kesatti guyana ra ayana christmasi yokanimmo guya dalata yesus kristosi kanen ayane fatamaran bagattin singaye merry christmas jenna Kesu mesan kesan ran namo danditi. Kopin Kenya ra rejresa yane fanna guya ra kanat kafule fateta. Washington DC na anna washet kopile awasa Kenya kristana kesat gege samanit fule fanna. Kopid re demokrasi sinikamna gafif devi torbandabre. Abukato serav fanma mirgana moma obondimu ipsa walintasisne kutalam matafkat umrad esina. Marafu agat umrasaganta Kenya tin walinturajin at agge fatota Kenya ammoduf garasoratan sindevisa.
Sani Kristana tin Merry Christmas bagarba bagaguya dalote so Kristo tin sengai odu santima President tin Ertra Saya Safaworqi arda imaltu finfinnedu fe imaltu tan minister Haja ala Ertra Osman Saleh tifi gorsa President Saya Yemane Gebrabit tolendu fe ke sumo tan mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed fi tigafatam tot motuma heddu di tuyuro bolet simate bi telamani yu hariyumma fi wangargararat mariachu furfo jiran Rakko jirat Rakko University Ethiopia case jirtu baratoota heddut barnoota dab ministry science fi dabble barnoota olaanon fal naga arganne jedulle maati baratoota amalle rakko ngam naga tin mullatte wannam yaddesa jalani kopitin taboriti dechan lanno ummata kibba godine gofaati nama afuritti diba kolera fakkatun diba metinitti wallanu jiran akbiiron bulchin safayyar argannetti nama heddu dibkanan shakkanitin akimutti jiran Radoni diwaye sagantafan oromo jaka sujirtan. Kristani har dadalota goftay so Kristo Christmasi ulfe fachut jir. Tigafatam toti manne namanti katholiki fi anglikan sudan kibbati erga naga fi jirene dansa da mani fi tigafatam anguddan katholika dunya pop francisi fi ka anglikan Justin Welby akbulchoti siyasa. Sudan kibba irrat wali galani tin ummat kanalle malka dabar sanga fatan Sudan bi bulchoti irrat wala bani rakko heddu kees jirtu nami rakko tan baqachu uf gammoji kees kattamure garb kees duude dumachu malle jarkana biya ofani tin ilman nama rakko hamtu akkanat naqun wanta umalle jechun dubata Pope Francis president in America Christmas itana mana Florida qabutti waran America tif nagada ma achitti dabars kuma menne kristana heddu tadunya ke isatti dalote so kristo olfe fachu jirati ga fataman guddan katolike adunya pop francis amanti katolike nam bilioni to koti fi million dib sadiq abduta nani yeso kriston dalachuni hammen ke niqabanulle waqi jalal elme nama qabo garsise jet
Celebrating Christmas also means celebrating those who still have a desire
Pope Francis ergatana Vatican St. Basilica ke sa dabar sigam kan namo Hong Kong ittammo ummati guya la messo tif hirir mormi bayet rakko himachujer tatulle warkana policy ti gazi ila imman namo oftu fi ilnam gubde tafu fajase tanamalelle nama heddu kidan gam kan namo Iran len hiriru makana kana jirti ke sumate gi tigafatama nimirgana ma bijisuni to jefame asitti nami hirir bay rakko himachujer tigafatama kana bombi makina sarra tokkate tijesani guya kudanin dur oduna mafkaftan
kada gajirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale america saganta fano romoti Je fatota kenya kuman duran dubat era saganta kenya rejresa ayana christmasi yokan guyad alata yesus kristos as washington dc na noshet ayane famajiruf kenine tujube jallane tukindes
adina ta gaye baye dilamo adina ta gaye baye dilamo gabre Ageffatoota keenya bakka adda addaarraa guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffataa jirtan baga nagaan ittiin isin ga'e jenna.
Ayyaana har'aa kana sababeeffachuudhaan abbootii amantii kiristiyaanaa lama keessummaa qabna.
Keessummoota keenya har'aa galateeffachaa eenyu akka taataniif waldaarraa dhuftan nu beeksisa.
Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa afur qulqulluu, sareen waaqa tokko, ameen. Luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaan jedhama. Amma kan tajaajilaa jiru waldaa amantaa ortodoksii naannoo Waashingitan DC kana keessa jiru hordoftoota amantaa ortodoksii Oromoon tajaajilaa jira.
Hallubaan Tanadhaabaan jedhama. Meerilaandii irraa waldaa naan tajaajilu waldaa kanaan Oromoo Evaanjeelikaal Chercher jedhama.
Keessummoonni lameen guddaa galatoomaa guyyaan har'aa amantii kiristiyaanaa keessatti hiikoo maalii akka qabu na ibsa Luba Saamu'eel.
Egaa durumaan dursee raajii himamee ture. Kanumaafuu samii irratti waaqaaf galanni kan dhiyaate lafarrattis namoota hundumaaf jaalalaaf araarri guyyaa irratti nu ta'eedha. Guyyaan har'aa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kabajannu kun jechuudha.
Luba Antana isinoo waa itti dabaltan qabdu?
Lumni Saamu'eel Ibsamiru guyyaan har'aa ka guyyaa jaalalli Waaqayyoo ilmaan namaatiif qabu kan itti mul'ateedha. Baroota darban keessatti raajii Isaayyaasiin kan dubbatame mucaan nuuf dhalateera kan jedhu guyyaa har'aatti immoo foon uffatee nu gidduu jiraachuudhaaf fedhe kana nuuf ibsa.
Biyya alaa kana keessatti ayyaanni har'aa kun waa'ee ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus itoo hin ta'in caalaatti kennaa walii kennuu irratti fuulleffata. Isa kana akkamittiin hubattu Luba Saamu'eel?
Egaa akkuma wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti jiru kennaa Waaqayyoo jaalala namaatiif lafarratti qabu kana kan nu kenne ilma isaa tokkicha ta'e kana namni hundumtuu isatti amanee jireenya bara baraa akka argatuuf ilma isaa gifti keenya dubaroo maaramiirraa akka dhalatu kan nu taasisee kenna kanaati kan hin jedhamne talmaamuu hin danda'amne kana kan nu kenne abbaasa samiirra jiru hunda kan jaallatudha. Waaqayyoo kennaanni nu kenne ilma isaa tokkicha kana namoonni kana gaafa jiraa galu jirri immoo jaalala sana Waaqayyoon nuuf qabu kana jirri immoo namoota walii wajjin jiran maatiiwwan wajjin jiran wajjin guyyaa kana gammachuudhaan kenna walii kennaa. Kenna Waaqayyoo sana yaadachaa ittiin deemanu haala sanatu jira, haala sanatu mul'ata.
Ilaalcha addaa yoo qabaattan Lubaan tana?
Ilaalcha addaa illee hin qabu. Jalqaba kennaadhaan kan beekamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nuuf kennuudhaan jaalala nuuf kenname sana immoo olii olii keenya yoo jaallanne olii olii keenyatti yoo mul'isne kun fedhii Waaqayyoo jechuudha. Kan eeggachuu nurra jiru garuu kennaa. Sanuuf kenname sana dagachuun qabnu jechuudha. Maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufe? Maaliif Waaqayyo immoo dabarsee ilma isaa tokkicha nuuf kenne isa jedhu sana yeroo hundumaa yaaduun hin barbaachisu. Yeroo yaadnu keessatti kan ofii keenya agarraa jechuudha. Jireenya maatii isa jaallannu sana agarraa jechuudha. Kennaa kenninuuf sana caalaa immoo yoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin beekee fudhate jireenya bara baraa akka argatu immoo duukaa yoo kennine fi itti dabalata taa'achuudha. Kanatti ibsuun barbaada.
Lubaan tana har'a egaa ayyaana dhalootaatii torbanarra ammoo waggaa haaraatti deemaa jirra. Walumatti qabdanii dhaamsi qabaattanii yoo jiraate?
Dhaamsa hin qabu. Suma raajii Isaayyaas irratti dubbifameen dubbisuu barbaada. Akkas jira. Mucaan nuuf dhalateeraa, ilmis nuuf kennameeraa, humni mootummaa isaa gateetti isaarra jiraa, maqaan isaa gorsaadhaa dinqii, Waaqayyo jabaa, abbaa bara baraa hangafa nagaan jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatiif humaa hin qabudha. As keessatti kan waan gurguddaa lama nu agarru tokko ilmatu nuuf kenname. Kan nuuf kenname tokkicha jechuudha. Kanaaf sabni keenyas akka maatiittis tokkummaa qabaachuun murteessaa akka ta'e dubbiin sagalee Waaqayyoo kenna har'aa keessatti nutti mul'isaa jechuudha. Tokkummaa qabaachuun bu'uura Waaqayyoo ilmaan namaatiif qabaateera jechuudha. Akka saba Oromoottis tokkummaa kana cimsinee qabaachuun barbaachisaadha. Garaagarummaan hin jiraata? Eeyyee. Garaagarummaan hin jiraata. Garuu dubbiin sagalee Waaqayyoo kan inni nutti dubbatu yeroo akka jiru dubbata. Yeroo kanatti sabni keenya kan inni qabaachuun irra jiru garaagarummaa isaa xinneessee tokkummaa isaa akkamitti akka jabeessu qabaachuun akka sarara jiru dubbiin sagalee Waaqayyoo kun nutti dubbata jechuudha. Itti dabala kan nutti dubbatu guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kan inni dhufe nagaanu buusuudhaaf dhufe. Nagaan isaa immoo dhuma hin qabwe. Dhugumaan nuyi teenee yoo barbaanne jeequmsa keessatti nagaa argachuu hin dandeenye jechuudha. Nagaa filachuu hin dandeenye jechuudha. Kan murteessu nuyi jechuudha. Tuttuqqaan biyya lafaa akka nu nagaan qabaanne, akka nu ol jeennu, akka nu yaaddofnu, akka nu Waaqayyoo irratti hin boqonne barbaada waan ta'eef yaa saba koo. Kana guyyaa irraa safeeffaan kennaan inni nuuf kenname inni guddaan inni mana keenya keessa buufate inni waldaa keenya keessa buufate inni saba keenya keessa buufate nagaa Waaqayyoo nagaa kana kaasa nagaan kun mana keessa keessa buufate waggaa haaraa kanas nagaa kanaan qabamaati jiraadhaan siin jedhee dhaamu barbaada.
Tole luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa isinoo.
Fiqir Saaboo Lawaldaa Ayyaal Manbaruu jedha. Jaalala Tuyyuu. Ilma waaqaa teessoo saasa samiirra jiru sanaa harkisee lafa kanarratti foon namaatiin dhalatee akka inni mul'atu inni bara inni lakkaa'amneef akka lakkaa'amuuf kan taasise eega dhaloota kiristoosiin duraa booda jedhee waggoota addunyaa kanattiin lakkaa'annullee annuura ta'ee walakkaa ta'ee dhaloota isaatiif dhaloota isaa duraaf booda jedhame kan inni seenaa jijjiire jaalala Waaqayyoon qabuun kana hundarra kan ilaallumaa inni. Egaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin geenye ala jennu dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosii kanarraa jaalala kan nuyi barannu jechuudha. Jaalala Waaqayyo karoorri Waaqayyo nuuf qabu jaalala akka ta'e barannaa jechuudha. Samiirraa abbaa nu jaallatu qabnaa jechuudha. Gatii kanaatiif namoonni immoo isa fakkaannaa yoo ta'e akka waaqaatti bullaa yoo jenne amantaa qabnaa yoo jenne yeroo hundumaa kan nurraa namoonni hubachuu qabanu jaalala akka ta'e qabaachuu qabnaa jechuudha. Namni jaalala hin qabaanne Waaqayyoon hin beeku. Namni waliin jaallanne namni wal qoodu namni dhiifamaa nama cubboo irratti hojjetallee dhiifaman kennineef Waaqayyoon harbuu hin danda'u jedha. Gatii kanaatiif addunyaa kanarratti yogguu jiraannu ummanni lafarra jiraannu hundillee jaalalaa waliin jiraachuu nu barbaachisa. Isa dadhabeellee jabeeffannee isa kufee jiru kaafannee isa yaadaan addaan ba'ellee walitti dhufnee haasofnee. Waliin gallee addunyaa kanallee bareechinee biyya keenyas akka saba Oromootti immoo tokkummaa keenya kan cimsinu biyya keenya rakkoo adda addaa keessaa kan ittiin baasnu kan wal dhageenyu ilaa ilaamee waliin jennee jaalalaan kan wal eegnu ta'uun nurra jiraata jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo tokkummaan foon keenya uffatee tokko akka nuun ta'ee jechuudha akka nu fakkaate nu immoo obboleewwan keenyaan obboleettoowwan keenyaa. Wal fakkaannee akka jiraannu kana nu ibsa dhaloonni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos. Kanaafuu tokkummaa keenya cimsu jaalalaa wal duukaa jiraachuu waan waliin galallee yoo jiraate kuni waanuma waaqittiin nu uume gatii ta'eedhaa fi walii gallee addunyaa keenya ilaalcha Waaqayyo bilisummaan nu uume kanaan yaa Waaqayyo galata kee jennee jaalala walii kenninee wal kabajnee. Wajjiniin addunyaa kanarratti akka jiraannu kana nutti agarsiisan jedha. Barri kun dhugumatti bara rakkoo keessaa ittiin ba'an bara jaalalaan tokkummaa ofii cimsanii isa kaaniif illee jaalala sana tasgabbii sana dabarsanii kennanu namni waan qabu kenna jaalala of keessaa yoo qabaanne of barre jaalala walii yoo qabaanne isa kaaniif illee jaalala kana kennina. Gatii kanaatiif barri kun bara dhagaaginaa bara jaalalaa bara gaarii waan gaariitti arginu biyyi keenya uummanni keenya ittiin wal jaallatee sadarkaa guddaa irratti jireenya isaatiinis ta'u hafuura isaatiinis Waaqayyoo wajjin tokkummaa isaa kan cimsu akka ta'uuf hin hawwa.
Luba Antana Dhaabaaf luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa hedduu galatoomaa.
Eebbifamaa hojii keessa Waaqayyo isiniif eebbisa.
Aameen.
Asuma Waashingtan DC ka jiru waldaa Oromoo burqaa jireenyaa warra Pentekoostee irraa dubree seenaa dheeressaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus ilaalchisuudhaan ergaa dabarsiteetti.
Hiriyoota kootiis maatii kootiifis waldaa keessatti na guddadhees waldaa biraana kiristoos akkoos tokko gochuudhaanis baga ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus kiristoosiin siin ga'een jechuu ni barbaada. Kanaaf guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus kennaa jireenya kootiitti fayyina koodhaaf ifa biyya lafaatis fi mitiraachuudhaaf. Dhalachuu gooftaa Yesuus kiristoosii wal qabachuu keessan dubbisa maccaafi maatiyoos lakkoofsa 18 dubbisa ni bakka jira. Dhalachuu Yesuus kiristoos akka kanatti dhufee jira ture. Maariyaa maatii isa Yooseef kadhatamtee turte isheen Yooseef wajjin otoo wal bira hin ga'iin hafuura qulqulluudhaan fooftee argamte. Yooseef inni ishee kaadhimmatee nama jireenya qajeelaa jiraatu waan ture dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo go'ee malee himata duratti ishee yellaasisuu hin barbaanne. Otuu Yooseef kana yaada jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuu itti mul'ate. Yaa Yooseef ilma daawwiti Maryam kadimni ke afura kulkulu dawani softif ishen ofrati rachu insodati ishen ilma indes atinak aisa yesu jete in mokas inni opi isati saba isachu bu isarekti isa infayita cheen ole
Walda warra wangela Lutheran, Washington DC ra, ayyanu matalota ilalchise daimman kutaa kitaba kulkullu keessaa dubbisuun faarfanna dhageessisanii jiru.
Raji saya turba kuda pur kana sisukayo ofisa milikita sinitin kena kuno dati ino shosti enwa tindesi makasa sasa manu ergete omogasti manu ergete ne sukayo nwa jinjira jechura
yomusa jameche ishera ya maria wakayo gira ayana rileteka insurati Kuno mpofta ima sindesa, maka isa imo Yusuf Jedi Mogasi. Wangela Lukas, bukona Sodoma la komsa, Sodomi toko.
Machafa Isayas Rajicha, bukona Afritami lama la komsa lama amasadi. Ini hin iyu hin wachu, sagnini saas karayrati aka agamu hin godu, ini jajaba barukfame hin chapsu. Fowa ipsa isese kosenamsu, ini amunami madan sardin kenu.
Gamoni wakayo sambedi vieni ga wakati ago bansakse, kota bekem nana, dubiachite wakayunichi bekrite, lukas lama question.
Fatota Kenya kanneen ayyaana kana kabajaa jirtaniif
bagana gaangeessan jenna.
Kanneen ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffattaniin irra deebi'ee baqattiin sin ga'een jedha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ceena. Dirree Dimookiraasii. Mudde 10 addunyaa irratti guyyaa mirga namoomaa yaadatamee oole. Kana ilaalchisuudhaan abukaatoof qabsaa mirga namoomaa boondimmuu ibsaa keessummaa keenya godhannee dhiyeeffannee turre torban darbe. Haala hojii isaaniitiif qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ija seera addunyaatiin akkasumas ija seeraa fi heera biyyattiitiin akkamitti akka ilaalan qophii keenya torban darbe sanarratti dubbatanii turan. Hidhamtootaaf abukaatoo ta'anii falmuu isaaniitiif keessumaa deemsa mana murtii miidiyaaf ibsuu isaaniitiif dhiibbaan irra ga'e yoo jiraate kajaallanneen gaafattees deebii kennuudhaan jalqabu boondimmuun.
Tokkoffaa waggaa sadiif ganama yoo manaa ba'u hunda laakoon beeku. Nama hanga 34 na doorsisa bilbilaan sii galee kun qaamaa waamee sii doorsisaas reediyoo keessaniif reediyoo Jarmanii wajjin galgala afaan Amaariffaatiin qaqqabsanii qacarraa warri qilinxoo bulchanii hin dhagaanii as dallananii ani akka isaan dallananii beeku qilinxoo sa'aa booda yoo dhaqee jedhu tattaunawar nawawan yau na duk cani gare nama kuda turba in ta ne in saba a farce ku dubbata ne mal ba ce ti abu da te katti galgala ga nama ijita amir da bukatun ma kan federala su ke nune kan romiya su ke nune parlama turke turka farta araba nama kanin su wati odaji na fada gati da kalgidan ba'e na dorsi cani amir le garani soda dole dole garu malibada da fi gale oso warwa to kan dune yo hidan telle yo du telle do murka to du kan jedu murte ko an ta yebi jarra tun amma sibi da be san ba eni yo rabbi se da tan di sa yo kan gante tan ti da je eni ma tin ko tin le indu na rabani ati marate fa yar kan du je eni nama hidan ni wa ni sa barba ci sun da sa ti santa ko pe patte sin ki sin ki je te da lan te jar tin ko ti ce ni ti ga furta ba ji kai jo le gara turba ka ba jo le mo gara nama ku da to ko ka ba gara nama je do ma wol ga yi do ani isi an ka ne je da ni ani isu bara ro mo sal da se ru ma san ba san santa ta na ga fa ni da na fi da da mammo ya wanti da da yi wa fa ne garu matarra galla to mi kan je jar jar san ka wai
fakkenya fi namonni abukato tatani dabattanif mana murtiti yero diatani hala arga turtan sun ija sera dunya na ta u kabiyattitin mal fakkata ture
kokko nimanni kanin da ratti diati himata kukin di data da ta soba ti jetti mali fakkenna te kanima tamani sororkesa da ni sororkesa jettin akka tera Ethiopia tittille kai akka sai addunya tittille wannan ummata jimla da wani kabe ni dawa titti da badde nan ni da ja kun hun bizani tu manna ni tani motun ma kon kulci ya dade na mota makani tani makana bota tani be kam na mota katecho ni tani be kam be woli wodi tibilbe sera ta jotta kun matan ta ti harra shawar ke ja je da male la tinsun shawar ke sa da matan ta tu sera Ethiopia akuma jirutti fallecha sherheri sorokeysa kan bayekun walakka olinisa sera Ethiopia da kan bara sabbitan turba bayekan kan jeku kanafu himannan maminto ta kotin yadda ya ta sun je garse sera an kabu wanti si ajab disu abotini alan da ga hayo sani sorokeysa da de himanna ko bati himannan tani katakatani katakatani jiddi da wani tani nan sita ummanni akai san sodate shororkae enen yaye fakata je de akamanni mataka ga kabate bulu male imanna sera kabe santurre imanna hakaka be santurre imanna hera yakati ni ni machin ne yetti kana momo tu manu le bodarra buya ko tor bol gayi je de do gora sa amane ummata bi fanno ta gafate wora shoron se ta ni mata ban inda gani tu akaga dizab ta zame labti shororke ja janille anin diyala ma sai tokko rabbir mate ba inna ko yefade akka sera kabe sata urat amma parliament ya ci da fa be ma gida na fakkata
amma jijjiramni kun ega dufe as yakki adda biyatti do adda ta ajjechan wan fa fakkatan ino jetamu motumman akka sadura cimsen qamne kan jedan juru yo mal taeti mirgina ma situn ibamin yakkamto ta sera duratti de sun danda
kokoppa halle amma Ethiopian kesa jirti kuni fara marifatin ayon tai salami falu tai salami kaje di tokkotu jira yokan dammo soda tani mata sami tabtatani motum ma jalatte bulu dafi amanani motum ma kan jalatani yo jibulu da motum man kun amma malta e ummatni mata nisa nagar gare wol gar gare gandatti magalatti anatti yonitti akabi yole chatitti a edinu jedabe kun malti de worri angora ariya man urifiti yelleti kuni qarshi ga qabu mutanno ga qabu mota kana tarka kani ga shaura ma guya guya ngalchu mata koli tubu godani taye je da me projecti da wori jira ma kana fanle wori ma sara ce sa ariya man nanno nanno ngat yo bakata ko kamba de ci bakata ko ta ga kana tufata tutti motum ma na ma kuna kai alitti hankinna heddu qaba garu mali takko demokrasin biya kana ke tambaratanne ko ummadi ta kasamu ture amma kana fakkatitti motum man kut na dabe son tai gara arara matin gara maritin abboti jada abboti amantatin jar sodi biya injiru ummannum ti mata nisa nan ne sa kai biya lama ta kan kabada biya ta kolaman ka walitti kamanii to jirama kana faallessu kun namoota harka qabeeyyii akkasitti jiranatti fakkaata.
Gara fuulduraatti biyyattii keessatti nagaan attamitti bu'uu danda'a jettu?
Tokkoffaadha. Amaaraaf Oromoo jidduutti Oromaaraan jedhamu kun mariin paartilee jidduutti jalqabameera. Paartilee uummanni aman waliin mariin jalqabame kun bakka hundatti deemee akkasumaan immoo salaam ministiriin kan jedhamuun jira, abbootiin gadaa jiru, abbootiin amantaa jiru, jaarsonni biyyaa jiru. Naannoo naannootti zoonii zoonitti aanaa aanaatti mariin jalqabamee jira. Haala kanaan qabbanaa dhufan garuu pirojektiin adda waayiin waggaa 27 saba guguddaa Itoophiyaa keessa jiru ibiddaatti biigodhaa kan turame rakkoon kun dafee ni ibsamu. Isa kana gaa sadarkaa sadarkaadhaan mootummaan hunduu rakkoo qabuun bakka mootummaan jiru hunduu namni ni dhama. Amma garuu barana kotteen isaanii irraa hin buqqa'u hin reebamanii. Mirgi namummaatiif ta'e olaantummaan seeraallee hin kabajama kan jedhu abdii qaba. Rakkoon akkuma jiru ta'ee garittu abdii kutachiisaa dhaamuuti.
Obbo Hundimmu, yeroo ammaa namoonni iddoo iddootti kan hidhaman jiru, abukaatoo taatanii kan dhaabataniif jiru?
Jiru amma warra Burraayyuu sanamma warra Gaamootis, ijoollee Oromootis akkasumas ijoollee Abaaraatiin gara nama 67 kana abukaatoo ture. Jijjiiramni ta'e kun mana murtee keessatti illee adeemaa ture. Amma bishaan baranaa immoo bootiin seeraallee haarawaa murteen dafee kennamaa hin jiru amma warra Burraayyuu san waggaa tokkoon booda amma biyya kana keessa jala murteen kennamaa jira. Hanqinni asillee achillee hin jira, boruullee hin jira garuu manni murteetillee akkuma mana murteetittu fooyya'insa baay'ee hojjechuudhaaf tattaaffachaa jira jechuudha. Namoonni adda waayiidha harka lafa jalaatiinis ifaanillee qabsaan gufuu uumaatuma jiru. Haalli jiru garuu akkas mul'uu sodaachisaadhaa moti arginarra jirra jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Qarraanaa laattaniif isinillee baay'ee galatooma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana dhalata Yesuus Kiristoos yookaan Kiristoos ayyaaneffattaniin irra deebinee marii Kiristoos bagattiin siin ga'e jenna. Dhaggeeffattoota keenya egaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boodutti walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti jenna. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.